Stimați ascultători, cu toată dragostea vă spun bun găsit la cea de-a noua și totodată ultima parte a documentarului despre divorț. Sunt Ioan Ciobotă. Care sunt cauzele divorțului? Care sunt efectele acestuia? Care sunt implicațiile majore asupra familiei și asupra societății? La toate aceste întrebări, la care am încercat să răspundem pe parcursul celor 8 episoade anterioare, încercăm astăzi să tragem câteva concluzii. În primele minute o invităm din nou pe Mirela la microfon.
Cum a trecut mama peste plecarea lui? S-a bucurat că a scăpat în sfârșit de scandaluri și de violențe? Voi cum ați primit despărțirea lor, plecarea tatălui?
Plecarea tatălui a fost un pic cam grea, deci de la început, ca să se înțeleagă exact, atunci când m-am născut eu, familia își dorea un băiat și au primit o fată și tata a fost foarte dezamăgit și n-am mai vorbit cu mama și de acolo au început multe probleme.
Deci sigur tu ești vinovată de despărțirea lor.
Da, oarecum și asta a păstat asupra mea. Și
din nefericire foarte mulți copii se confruntă cu acest dezastru, să aibă impresia că problemele dintre părinți li se datorează lor.
Exact, și nu este deloc așa. Dar am crescut oarecum pe lângă tata, care de fapt își dorea băiatul acela care nu venise și a început să fie foarte apropiat de mine și să-l ajut mereu la repararea mașinilor, eram mecanicul lui și
în loc de Mirela îți spunea vreodată Mirel? Sau
nu.
Nu? Niciodată?
Nu, dar îmi zicea că-s băiețoiul lui și ținea foarte mult la mine. Într-adevăr a făcut diferență între noi, între copii. A ținut mai mult la mine.
Ce ți-ai dorit cel mai mult de la familie?
Să fie o familie bună, înțelegătoare, să nu se certe și cam atâta.
Mulți copii se învinuiesc pentru problemele din familiile lor, din păcate. Nenorocire. Dacă tata pleacă de acasă, au tendința să creadă că din cauza lor, sau dacă sunt probleme, au tendința să creadă că din cauza lor, și cu atât mai mult când uneori chiar părinții le transmit copiilor prin viu grai aceste lucruri. Tu ești vinovat din cauza ta, și atunci povara și durerea care apasă asupra copilului este incredibilă.
Da, așa e. Au fost momente în care eu poate am spus de o treabă ce a făcut-o unul din părinți și am spus celuilalt, uite, tata a mers, a făcut cu tare chestie, e în birt, mama mă întreba unde îi și îi spuneam și tata afla că de la mine știe și se certau și bineînțeles că îmi reproșa că de ce am spus lucrurile astea și oarecum da, luam vina și o purtam pentru că știam că cearta aia din seara aia e din cauza mea, că eu am deschis gura și am spus, tata e acolo. Și da, într-adevăr, lucrurile astea se răsfrâng foarte mult asupra copiilor, pentru că ei au impresia că fac ceva bine și, de fapt, iese cu totul pe dos. Și mai sunt și acuzați. Deci li se spune verbal și rămân cu treaba asta în cap.
Stăm acum de vorbă cu o doamnă care și-a găsit refugiul în brațele unui coleg de servici, datorită faptului că era nesatisfăcută și neîmplinită în relația intimă și emoțională cu soțul ei.
Când s-a întâmplat prima dată cu colegul de servici, cum v-ați simțit față de soț? V-ați simțit vinovată? Ați vrut să ascundeți? V-ați simțit îndreptățită?
Eu oarecum eram stresată, eram și o persoană destul de cunoscută, deja că am ieșit așa la o cafea în mod nevinovat, dar când deja se repeta faza, deci când practic ne întâlneam că aia se numea, un pic m-a speriat lucrul ăsta. Atunci oarecum eu tot refuzam, nu mai vreau să mă întâlnesc cu el. Eu vroiam, dar dacă undeva să fi fost numai noi doi, să nu fi fost lăsată de mediul exterior.
Da.
Și el a văzut lucrul ăsta și m-a întrebat și i-a zis. Și aici a fost pericolul pe care eu, singură, adică nu mi-am dat seama, efectiv, aici a fost pericolul în momentul în care să găsim un loc cât mai retras.
Da.
În momentul în care am găsit acel loc mai retras, a tras și a spus cuvântul. Și nu mi-am dat, adică n-aș fi crezut aici, chiar nu credeam eu că pot să intru. Deci foarte simplu se ajunge. Puțin într-un loc retras.
Dar știați că mergeți în direcția respectivă? Sau bănuiați că e un pericol?
Nu, am conștientizat la început și chiar dacă locul era retras, i-am refuzat. Am refuzat, adică și atunci, deci de fapt, prima dată când s-a întâmplat în felul următor, că eu am refuzat, eu refuzam efectiv să se întâmple, dar de dorit îmi doream. și mi-am dat seama de pericolul în care sunt și nu, el era și un bărbat mai cu experiență, versat și a știut, și-a dat seama de război din mintea mea și mi-a alimentat dorința. Și atunci, normal, s-a ajuns eu față de experiența din căsătorie, a fost ceva mult mai mult, deci mult mai mult. Și atunci am încercat să mă dau înapoi, dar că nu, am încercat să termin cu tot, absolut tot, din momentul respectiv. Și de aici a început jocul psihic, emoțional și tot. Continuat, am rămas sărcinată și avortul mi s-a părut un păcat ieșit din comun pentru a face așa ceva.
Sunt divorțați părinții tăi?
Da, sunt divorțați. De 4 ani sunt divorțați ei.
Și totuși locuiesc împreună?
Da, nu locuiesc împreună. Dar nu vorbesc între ei și cam să comunice între ei, nu comunică. Așa, des comunică. Și cam atâta.
Te-ai gândit vreodată că ai putea să faci tu ceva pentru ei, să îi ajuți?
Păi, normal, îi ajut, dar na, câteodată nu vor să îi ajut sau chestii așa. Și atunci mai stau, mai mă uit, ei mă mai pun la treburi și așa. Ei ascult, dar ce să-i faci când ei nu comunică? Cam, n-am ce să fac între ei doi.
Domnule avocat Ciprian Matei, care sunt câteva cauze, în cele mai multe cazuri, de ce divorțează oamenii?
Cauzele, aș putea spune că sunt aceleași de când e lumea. În fond e vorba de doi oameni care, în loc să devină tot mai apropiați unul de altul, se înstrăinează tot mai mult unii de alții. Partea tristă este atunci când cauzele sunt, ar putea fi catalogate ca fiind pozitive, poate, știu și eu, dorința de a oferi un viitor mai bun copiilor, o stabilitate financiară, dar problema principală, cred eu, este că oamenii consideră că o căsnicie reușită, o familie reușită vine de la sine, ceea ce nu se întâmplă absolut niciodată, ci e nevoie de efort. Din păcate, mulți oameni se căsătoresc fără să conștientizeze asta. Și atunci, mai devreme sau mai târziu, ajung, din păcate, la divorț. Aș putea enumera o mulțime de cauze, dar cred că asta e principala cauză, faptul că oamenii pun alte priorități înaintea familiei.
Avocatul Ciprian Matei. Doamna cu care discutăm acum a divorțat și a rămas cu doi copii.
Când el vrea să comande, ați încercat să-i arătați supunere sau i-ați arătat rezistență sau i-ați opus rezistență?
Până să îmi dau seama, să mi-a învățat cineva cum să pun punctul de vedere de femeie, dar până atunci făceam ce spunea el. Deci, practic, mâncare, apă caldă, tot era pregătit când venea de la lucru. Că venea băut, că era treaz. Indiferent, că na, el e un om persoană în asta care îi place să comande, să nu fie comandat, să nu fie să-i programez azi face una și mâine alta. Și trebuia să fac ce spune el. Și când cineva, o persoană mi-a zis că nu e chiar așa, că femeia trebuie să aibă aptitudini față de bărbat, nu i-a convenit. Și atunci a început mai rău scandalurile și într-un final am divorțat. Și la divorț nu s-a prezentat. Deci, practic, în lipsa lui am divorțat.
Vă pare rău că ați divorțat?
Nu, niciodată. Deci nu m-aș mai căsători vreodată. Pentru cel puțin cu un om așa care să te comande. Nu-mi pare rău că am divorțat, sunt bucuroasă și copiii sunt cu studia mea, deși acum are puterea asupra lor. Dar încerc cu ajutorul Dumnezeu să îi trag lângă mine și să merg mai departe.
Și păcatul oferă mult.
Continuă doamna care s-a implicat în altă relație.
Este un lucru pe care îl spun foarte mult.
Oferă mult, dar cere un preț incredibil.
Da. Eu oricum sfătuiesc pe toți cei care... Deci nimeni nu are scuze, nimeni nu-și poate, adică poate descrie, poate explica, dar nimeni nu-și poate justifica păcatul. Nu există justificare pentru păcat.
Care sunt cauzele pentru divorț? L-a întrebat colega noastră Cristina Olariu pe pastorul Adrian Totan.
Aceste cauze majore, grave, infidelitate, violență, abuz de orice tip, fizic, emoțional, spiritual, manipulare, privare de cele mai elementare sentimente sau lucruri bune în familie. Deci pot fi o sumedenie de cauze dintre aceste serioase. Totuși, raportul pentru care oamenii divorțează din aceste cauze sunt doar 20%. Cele mai multe divorțuri, 80% din divorțuri, statistic vorbind, pleacă de la cauze mărunte, banale, că nu mi-ai călcat aia sau n-ai venit acolo sau n-ai... uite-te că l-ai certat pe copil prea mult sau așa, lucruri mărunte, de la lucruri, bilete de tramvai dacă e, dar pentru că nu le rezolvi cum trebuie, deci conflicte care se amplifică, conflicte nerezolvate, care duc apoi la resentimente, la ziduri de protecție, la acuzații și îndepărtarea încet, gradat, a unuia față de celălalt. Deci ceea ce era înainte iubire, de care nu mai puteai unul fără celălalt și ai fi stat 24 de ore din 24, ajunge să devii la început colegi de apartament și apoi răceala aceasta să meargă sau dimpotrivă să se agraveze, să devină furie, să devină mânie și separare de genul acesta.
Spune-ne în câteva cuvinte, cum privești în urmă? Privești cu mânie, cu resentimente, cu ură, cu durere ascunsă sau ești vindecată complet?
Aș putea să zic că sunt vindecată, dar nu pot să zic că totalmente complet. Mai există momente când mi-aduc aminte de toate lucrurile astea și mă dor. Și de obicei atunci când există exact confruntarea cu o situație din care dacă aș fi avut doi părinți și situația ar fi fost altfel, aș fi putut să trec mult mai ușor. De multe ori stau și văd familii și văd copiilor și văd cât e de bine să ai astfel de oameni lângă tine, doi oameni care să te ajute și să-ți fie aproape și mă simt oarecum incompletă și cu problema asta. Dar cred că Dumnezeu în timp m-a ajutat să iert și pe mama și pe tata și să trec peste și să văd oarecum și o parte bună în toate lucrurile astea, să văd funcția mea și rolul meu în familie și în toată situația asta cam neagră și învolburată.
Lucruri mărunte, banale și pentru că nu știm cum să le rezolvăm sau nu vrem să le rezolvăm, nu vrem să renunțăm, nu vrem să iertăm, nu vrem să discutăm, avem altceva, deci indiferent de motive, acest mod deficitar de a trata diferențele sau tensiunile, conflictele între noi, acestea încet, încet, în ani, duc apoi la separare. Dar vorbind de infidelitate, Scriptura spune câteva lucruri legate de aceasta și este un pasaj pe care chiar și între creștini într-un fel este controversat și este, îl găsim în Predica de pe Munte, un cuvânt sau cuvintea lui Iisus, niște idealuri extrem de ridicate, extrem de înalte. Fiți desăvârșiți cum Tatăl este desăvârșit. Dacă se uite cineva la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea. Deci actul din interior sau gândul, la fel ca și ura față de fratele tău, este la fel de vinovată ca și uciderea sau ca și în cazul celălalt adulterul. Iată ceea ce spune Iisus. S-a zis în vechime, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta, afară numai din pricină de curvie, și termenul de aici este porneia, îi dă prilej să prea curvească sau moicheia, să comită adulter. Și într-un fel, excepția pe care o ridică aici Iisus sau o pune când citește textul este că orice motiv de divorț, în afară de acesta, al porneia, al adulterului, al destrăbălării sexuale sau oricare pot fi cauze de genul acesta, deci oricare alt motiv, tu ești vinovat. Deci n-ai voie să divorțezi pentru motivele acestea pentru că îi dai ocazie ei și ție să prea curvezi sau să comiți adulter. Ea să se ducă la altcineva și tu, dacă te recăsătorești, comiți din nou adulter.
Există momente în care sunt foarte întristată și lucrurile astea mai apasă asupra mea și Le văd ca pe o perioadă care mă trage în jos și reușește de multe ori să vină și să mă apuce din nou și să încerce să mă trag în jos. Eu știu să am gânduri depresive și lucruri din astea, dar tot Dumnezeu e cel care vine și le liniștește și îmi spune și mi-arată de fapt că El a fost lângă mine și că am reușit să ies de acolo și a reușit să mă ducă acolo sus pe munte și să fie El lângă mine și să văd lucrurile astea, că n-a fost nimeni, doar El. Și cum am ajuns și cum din cenușă, din alta murdărie, m-a scos, a venit și m-a scos și m-a făcut ceea ce sunt astăzi.
Cum a început relația cu celălalt bărbat?
La locul de muncă actual, situația a fost diferită. În sensul în care o persoană s-a apropiat de mine prin simple discuții, că așa am început păcat într-un mod periculos. Prin simple discuții în care, când făceam o pauză, tot cu aceeași persoană discutam, fără să realizez neapărat. Ieșeam la o ciocolată caldă, la... deci tot în cadrul firmei, în cadrul lucrurilor, cum ar fi. Și devenise zi de zi un lucru care îmi făcea plăcere și care nici nu realizam. De fapt, era un lucru zilnic până la urmă.
De la un anumit moment încolo, chiar așteptați cu bucurie.
Deci era o adevărată relaxare, ca să zic. Aveam și o muncă destul de grea cu răspundere și era chiar o relaxare. În sensul, așa ca om, felul cum vorbeam, cum discutam, și mă simțeam ok. Și
vă simțeați pe aceeași frecvență?
Exact, era o compatibilitate și având în vedere că în căsătorie mai rară așa persoane cu care să pot discuta așa și în căsătorie, deci soțul era foarte rece.
Există vreun motiv valabil pentru divorț? Adrian Totan.
Niciun motiv nu este valabil, spune Iisus aici, deci pentru orice motiv, dacă se despar cei doi căsătorindu-se sau recăsătorindu-se, comit adulter. Singurul motiv este acesta: când el, ea, comite porneia sau adulter și alte lucruri care sunt implicate, în acest caz, excepția pe care o spune, în acest caz, căsătoria este deja lovită, dizolvată, este anulată. Acesta nu exclude, deci el lasă o posibilitate, dar nu spune trebuie să divorțez pentru asta. Deci există infidelitate, familia este lovită, este distrusă, e ca și cum constați moartea, deci indiferent că vrei sau nu, ea este distrusă. Totuși, nu este exclusă ideea iertării, deci care o găsești undeva mai târziu, să zic, cel puțin în predica de pe munte, dar uitându-ne la ceea ce spune Scriptura, suntem invitați să iertăm pe cel care ne-a greșit și în cazul ăsta ne-a greșit grav. Deci, deși infidelitatea pare să fie un motiv, o derogare de la standardul acesta de a nu divorța pentru orice motiv, deci trebuie să lucrezi, trebuie să ții, trebuie să-ți pese de Dumnezeu, trebuie să-ți pese de partener, indiferent ce vrea El să facă. Deci trebuie să lupți pentru familia ta. Deci, deși pare că infidelitatea este o astfel de derogare că ai putea divorța, întâi ar fi bine să te gândești la a ierta, în a recupera omul, și s-ar putea ca omul să nu vrea. Și atunci este clar că omul se duce pe drumul lui și familia este distrusă. Deci actul de divorț este o simplă recunoaștere a unei morți. Dar poate că iertând și încurajând și primindu-l pe celălalt greșit înapoi, familia se restaurează și sunt cazuri evidente și în lumea creștină, între cei credincioși și și cei care nu presupun credința în Dumnezeu, ci doar se gândesc la binele lor, al copiilor și alte lucruri. Deci sunt situații. Într-un fel, niciun motiv nu este prea mare pentru a-ți păstra, care să dărâme familia. Orice, poți face orice pentru a-ți păstra familia. Dar Pavel spune în Corinteni, când vorbește de doi oameni care au valori diferite în ce privește credința. Poate că au fost fără Dumnezeu mare parte, unul dintre ei s-a convertit și celălalt spune, dacă te pocăiești, dacă te convertești, dacă nu asta, divorțez. Deci nu vreau să mai stau cu tine. Dacă el vorbește serios, că sunt unii care doar creează o gen de manipulare și de presiune pentru a nu ajunge în direcția respectivă, dar dacă lucrul acesta este serios, Pavel spune, cel credincios trebuie să se pară. Deci nu poți trăi, ești chemat la pace și nu poți să stai dacă nu există acest acord. Dacă s-au schimbat stările dintre cei doi și celălalt nu vrea să accepte, asta este o altă derogare de la standardul acesta pe care Iisus îl spune tot în Evanghelie. Iisus spune, la început Dumnezeu a făcut bărbat și femeie și cei doi trebuie să rămână până la final. Nimic nu trebuie să despartă.
Nu este încurajat credinciosul să renunțe la cel necredincios?
Da, nu credinciosul, deci doar dacă cel necredincios nu vrea să mai aibă de-a face cu cel credincios, dar în mod autentic, adică omul spune nu am de gând, deci nu doar că acum că te-ai dus încolo, dar stă mă mai gândesc, văd că ne înțelegem, este ok. Deci cel credincios nu are dreptul numai pentru că celălalt a spus câteva cuvinte așa la supărare și la manipulare că spera să nu facă actul de... mă rog, fie de botez, fie să meargă în biserica respectivă sau să creadă efectiv în Dumnezeu. Deci doar când el efectiv nu vrea. În cazul în care se pune problema integrității fizice, integrității emoționale, copii, deformări care pot rămâne pentru întreaga viață, nu aș încuraja divorțul, dar nici nu aș spune stai acolo, fii martir sau martiră, nu e nicio problemă, Dumnezeu te păzește. Cred că comunitatea, în cazul ăsta să zic o biserică sau societatea, are responsabilitatea de a interveni acolo, pentru că omul poate să fie, să zic, să aibă ceva mental. Deci sunt oameni care efectiv își pierd mințile, fie că e vorba că au abuzat de alcool, fie că e vorba că au avut o traumă și efectiv s-au dereglat. Și modul în care se vrea să... Poate să fie efectiv o carență de caracter, o mânie necontrolată, o supărare care duce la alte lucruri. Și în situația aceasta, comunitatea, deci când persoana este oricum inferioritate și este neputincioasă, comunitatea ar trebui să creeze presiune asupra lui, încât a lui sau a ei să înțeleagă ce se întâmplă și niște măsuri coercitive care să-l ajute să se schimbe și dacă nu vrea, atunci ce aș recomanda este separare. Deci nu divorț, ci separare pentru o vreme în care de regulă femeia, da, poate fi și invers, dar de regulă să e femeia și copiii să fie protejați, iar el să simtă consecințele actelor lui. În sensul că nu mai este cine să îngrijească, nu mai este cine să-i facă asta, nu mai este cine să-i spună noapte bună sau tată sau alte lucruri. Deci să trăiască această durere, neputință care poate să ajungă oricum, indiferent că îi nenorocește și ajunge în închisoare sau alte lucruri. Deci el, dacă lași așa în comportamentul ăsta, oricum va ajunge la separare la nivelul de societate, pentru că îl ia și îl închide. Deci la asta aș lucra, la genul acesta de prevenție, de separare, de izolare a răului, e un principiu pe care îl găsești în Scriptură. Cu oricine care este bolnav sau lepră, în cazul Vechiului Testament, trebuie izolat. Deci el are o problemă serioasă care îi influențează în rău pe ceilalți, nu poți să lași răul acolo. Nu, asta nu înseamnă că familia oricând trebuie să se distrugă. Au fost cazurile, vorbind de cei care au suferit sub comunism, Vurbrand, Richard Vurba cu Sabina, în care comuniștii au mințit cu privire la partener sau la mințit pe unul sau pe celălalt că vezi, ai fost uitat în închisoare, ea s-a recăsătorit, asta numai ca să renunțe la credință sau să le dea informații. Genul acesta de presiune, deci nu încurajezi, mă, asta e, el s-a îmbolnăvit sau asta face, tu du-te și refă-ți viața. Deci nu asta aș încuraja, ci genul acesta de tratament care să protejeze pe unii și să îl ajute să se schimbe celălalt, să simtă durerea și să schimbe comportamentul. Deci asta e ceea ce aș recomanda.
O dovadă că se poate schimba în bine comportamentul unui om este influența pe care Mirela a avut-o asupra tatălui ei.
Chiar la un moment dat ziceam în mine că nu pot să-i zic mama, pentru că de la 9 luni stau la bunica mea, ea m-a crescut, ea mi-a purtat de grijă, ea a fost de fapt mama mea și bunicul tatăl meu oarecum. Și deși exista în mine acea dragoste și respect de mamă care era oarecum și pentru tata meu. Și am zis, da, te respect, ești părintele meu, ești tatăl meu, prea multe sentimente nu pot să am pentru voi. Deși cu tata am mai ținut legătura cu el și am discutat cu el și chiar mă întreba, Mirela, sora mea a refuzat să mai vorbească cu el și a zis, Mirela, tu de ce mai vorbești cu mine? Mi-a zis clar în față și am zis, pentru că Dumnezeu îmi spune să te iubesc, chiar dacă tu nu m-ai iubit. Acum eu te iubesc pe tine și vreau să-ți spun că Dumnezeu pe mine m-a transformat și nu pot să-ți răspund cu aceeași atitudine. Vreau să înțelegi lucrurile astea și că am să încerc să fiu lângă tine și să păstrez o legătură cu tine atât timp cât tu vrei lucrurile astea. Eu nu pot să te forțez mai mult. Și a înțeles lucrurile astea și a zis, într-o zi m-a sunat și mi-a zis, Mirela, vreau să merg la o biserică la care mergi tu. Vreau să-L întâlnesc și eu pe Dumnezeul despre care t-ai vorbit și care ți-a dat dragostea aceea față de mine. Și i-am zis, mergi, te rog, mergi. După o oră, era duminică, m-a sunat, era în biserică, și se auzea cum cântă corul de acolo și m-a ținut la telefon și mi-a zis: Mirela, sunt pentru tine aici, pentru Dumnezeul acela sunt aici. A stat și la predică și auzeam, îmi punea la telefon, era cu telefon, era undeva în spate și se auzeau cântece, se auzea și predică. Apoi i-am zis, și eu merg la biserică acum, a stat, m-a sunat când a ieșit din biserică și a zis, eu în viața mea am zis că am să merg de 3 ori la biserică. La nașterea mea, la căsătorie și la mormântare. Cu asta e a patra și am făcut-o pentru tine, Mirela. Și pentru mine a fost atât de impresionant și am înțeles de fapt că e unul din rolurile mele în familia mea care e mai mult destrămată.
Stimați ascultători, încheiem aici episodul de astăzi al documentarului despre divorț și totodată întregul documentar. Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune tuturor să fim prevăzători, să fugim de orice poate părea rău și să rămânem lângă Dumnezeu și în voia Lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, spune Dumnezeu în Biblie. De la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Stimați ascultători, scopul acestui documentar a fost de a-i ajuta pe cei care cochetează cu ideea divorțului să cântărească bine lucrurile înainte de a face vreun pas, iar pe cei care au trecut deja printr-un divorț să repare ce se mai poate repara. Ați urmărit a noua și totodată ultima parte a documentarului despre divorț. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!